Banda Trembalada, no Axé da Bahia.
Nem toda música.